Икметлі сөзлер екінші бап. Оғлым, егер айтқанларымны қабул етіп, емірлерімні ақылыңда тұтсаң, икметке құлақ асып, юрегіңні аңлайыш тарафқа чеверсең, ақылны чағырып, аңлайышқа ыңтылсаң, күмуш пара кебі оны қыдырсаң, сақланған хазіне кебі оны тапмаға тұрышсаң, о заман Раббы қорқысыны аңлап, Алла аққында білгіні тапарсын. Раббы икметні бере, білгінен аңлайыш оның ағзындан чықалар. Доғры адамлар үчін онда еңіш бар, құсырсыз яшағанлар үчін қалқан. О адалет йолыны қорчалай, садық олғанларының йолларыны сақлай. О заман сен инсафлық, адалет, доғрылық, әрбір яқшылықның йолыны аңларсың. Юрегіңе икмет кіреджек, жаның үчін білгі гүзел олажақ. Ферасет сені сақлайжақ, ақыл сені қорчалайжақ. Олар сені яман йолдан, ялан сөзлер айтқан адамдан құтаражақ. Қаранлық йолдан юрмек үчін доғры йолны ташлаған адамлардан, яманлық япып қуанған, яман күфірліктен кейф чатқан адамлардан, қиыш йолларда юрген, йолларыны шашырған адамлардан қорчалайжақ. Олар да сені башқасының апайындан, ахайы олған, сөзлеріні татлы-татлы айтқан қадындан, яшлығының омыр қардашыны ташлаған, ос Алласының васиетіні ұнытқан апайдан құтаражақлар. Оның еві өлім қапқаныдыр. Юрген йолы да өлілерінің дүниясына алып барған йолдыр. Оңа кірген ер кім артқа қайтмай жақ, яшайышқа алып барған йолға ирішіп оламай жақ. Бұның үчін яқшы адамларының йолындан юр, инсафлыларының йолларыны тут. Доғры адамлар ер юзінде яшай жақ, құсырсызлар оның үстінде қала жақлар. Ярамазлар ісе ер юзінден рет етілі жек. Қара юрекли олғанлар ондан қырыла жақлар.